Hilabetearen bukaerarekin esateko neukan munduaren bukaera geneukala, ez da inbeste, baina bai egia da gauden mundu honetan gauza asko kontrola kontrol barik geratu direla, hien artean ba, komunikabideetan ikusi ditugun koronavirus famatua eta Brexita, azkenean gertatzen ari delako, otsaian sartuta ja ofizialki Erresuma Batua ez da Europar Batasunaren parte, baina hemen jarraitzen dute gauza askotarako. Haien artean, bai zengen espaziorako, baina baita telekomunikabidentzako, ekonomia kontuetarako, garraio kontuetarako, azkenean, bai joan dira, baina momentuz hemen jarraitzen dute beste gauza asko konpondu arte. Baina gauza hauei buruz ez dugu itzengo, bai itzengo dugu kontrol baino soporte edo mantenimendu barik geratu den sistema operatibo bati buruz, Windows 7ari buruz, baina beste kontuak ere komentatuko ditugu, teknologia buruzkoak, bai, ausarean zehar delako eta teknologiari buruz hitz egiten dugulako. Ordutxo bat daukagu aurretik kontu hauek tratatzeko eta hori egingo dugu gurekin bat egin nahi baduzu.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu e-mail bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Ba hori da, sarean zehar honetan teknologiari buruz itzeingo dugu eta hori egiteko ba laguntza behar dut eta laguntza beharrezkoa eta bakarra gainera, zentzu literarean gainera bakarra delako, bera Borja Arbosa delako eta hemen daukagolako. Arratsaldeon Borja!
Ze ondo saltzen dituzun gauzak, ba, presentazio moduko ez duzu presiorik.
Bai, bueno, aurkezle kontuetan ondo aritzen naiz batzutan. Gaur ez bereziki, badakit, baina bueno, gutxika martxa hartuko diogu programari. En fin, denboraldi guztietan berdina esaten dugu eta eltzen gara maiatxera kriston kagadak egiten,
bai?
Urrian bezala, baina bueno, hori beste kontu bat izan daiteke. Teknologiaren kapituloa irekiko dugu ordun. Hasieran komentatu ditugunak ez ditugu komentatuko orain, koronavirusak, Brexitak eta horrelakoak.
Hori ja, bestelako magazin eta berri atalei emango diogu eta gu teknologiari buruz hitz egingo dugu, ezta?
Esan beste, hau da, apunte bat egingo dizut, basikoki Europar Batasuneko prentza oharrak heltzen zaizkigulako sarean zeharera eta aste honetan kontatu dituzten artean hainbat kontu bidaltzen dizkigute eta gizergatik, baina dokumentu oso interesgarria bat bidali dute asalduz zer gertatzen den Brexitarekin eta azkenean interes askorik ez dauka, osea badakigu gauzak dauden bezala gutxi gora bera jarraituko direla, baina lan hori aipatzekoa da baita. Europar Batasunak bere partetik lasaitasuna transmititzea saiatu dutela eta komunikazio esfortzu hori egiten ari dutela, beraz, oi, puntutxo bat haientzat. Beste partetik, ba, bueno, teknologiari buruzko kontuak Europar Batasunean uste dut aste honetan ez dauzkabula, baina bueno, hori beste kontuak dira.
Bueno, berriak hasi baino lehen, berri on bat ekarri nahi dizut, euskera buruzkoa.
Ui, bai, 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 kontaidazu, zer daukagu?
Ba, beitu, aste honetan, bai, esan behar da, berria ez da aste honetakoa, baina bai. Aste honetan, jakin dugu, itzultzaile automatiko neuronal berri bat argitaratu duela Eusko Jaurlaritzak. Uh-huh. Hau da, zuek, orain arte, Eusko Jaurlaritzaren gogorrialdean, hau da, euskadi.eu zen, uh-huh. itzultzaile bat zeneukan, eta elujar itzultzailea seginda, zego motor bat notzun edozein hitz jarri alzenun euskaraz, erdaraz itzuli euskarara erdarara eta itzultzaile honek urrengo pausu bat ja eman du eta oraintxe bertan ja prest eta kapaz da itzultzeko frase eta ia 4000 hitz dauzkan frase orokorrak eta gainera esan dugun bezala itzultzaile neuronal teknologia erabiltzen du itzulpenearen emaitzak nahiko onak izateko. Uh-huh. Orduan, zuen kasua bada eta itzultzaile tekstuak egin beharrezko aldian bazaudete, nire gutxienez, nire iritzia da frogatu behar duzuela erreminta hau, nahiko interesgarria delako.
Uh-huh. Bueno, ba, hor daukazue Eusko Jaurlaritzaren itzultzaile berria eskenean ona da erraminta interesgarriak eta baita ere potenteak izatea bueno, euskeraren erabilera errazteko eta jende gehiago euskera sarbide bat izateko itzultzaileen bitartez. Bintzat, ba bueno, berri hona.
Frogatu nahi baduzue, elbidea da irubebikoitza.euskadi.eus/itzuli.
Itzuli. Lehena zen itzultzailea.euskadi.eus
bai.
Eta orain jarri diote euskadi.eus/itzuli. Ba hori da. Gidoian ez dauden beste berriak komentatuz, azken astean jaso ditugun prentza horrak birpasatzen nenbilen, ba bueno, Europar Batasunak zerbait interesgarri bidali bazuen eta ez dut ikusten uste dut beste akontu batekin arpidetu nuela. Bueno, berdina. Baina bai eltzen zaizkit infoabilduasareansear.eus gure elbide elektronikoa, Euskaltenen prentsa oharrak eta Euskaltenen prentsa oharren artean azken astean ospatzeko ohar bat bidali digute Euskaltel bere zerbitzu berez lehen zerbitzua merkaturatu zenetik 22 urte bete direlako azken astean. Mm-hmm. Eta gainera egin dute ba bueno, niri bereziki gustatu zaidan gino bat izan dela bideo historiko batzuk jartzea komunikabideek erabiltzeko eta ikusteko zer
baina galdera da, bideo historiko horretan dago Kamon Ailinen esplikazio iragarkia
jarriko
ez da gertzen, jarriko da
jarriko ditugu zer bidali diguten bueno, jarriko ditugu interesgarrienak azkenean, ba bueno, bideo instituzional batzuk bidali dizkigutelako, baina baita ere iragarki mitiko, kurioso eta interesgarri batzuk, adibidez honako hau.
Patxi! Patxi! Patxi!
Zenbat aldi zentzun dugun hau eskolen konterretan?
Kontatu ezinak.
Eta Patxi!
No, no es aquí! Se ha confundido, ¿eh?
¡Ah! ¡Vale! ¡Perdone, eh! ¡Perdone!
Bai, ba, ba egin zuten bai euskeraz, bai erderaz, kasunetan euskera erderaz bidali digute. Ez dute bidali kamona ininen famatua, baina bai beste bat neukan hemendik, a ber, topatzen dudan. Non, ah, bai, 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 hau ziur entzun duzula, noiz bait. Horein konturatu naiz, tipoa grabatu zuela bideoa mugimenduekin eta koreografiarekin eta bar gaztelaniaz eta euskerazkoa ez zuten berriz grabatu, bakarrik jarri zuten abestia, ordun ikusten zaio tipoari esaten estoy online, baina entzuten duzu online nago eta
ai, ai, doblajea erabilibar
mesedes euskaltel eski. Bueno, ba hauek izan dira bazken boladan egin dituzten oberenak, azken hilabetetan baita hor daukate gure Carlos Arguiñano maitia, ordun bueno, ba horretan daude, 22 urte ospatu dira ordun Euskaltel merkaturatu zuenetik bere lehenengo zerbitzua, eta espero dugu 22 urte gehiago izatea aurretik eta
berriak ekartzea. Onak.
Bai, eta
posible bada.
Eta posible bada baita zerbitzu beagoarekin eta prezio txikiagoekin.
Eskatzeko ja gehiago ez daukagu.
Ba, bueno, hau guztiak komentatuta ja, aste honetan gertatu diren berri hoietara sartuko gara, gidoian jartzen ditugunak. Eta Windows 7ari buruz pizka bat gehiago hitz egingo dugu, eguneraketak bukatzen zirela esan eta komentatu genuelako, baina badirudi ezetz, gauza gehiago ditugula.
Bai, pasaden programan ja kontatu genuen nola Windows 7aren soportea bukatzen zela, eta ja eguneraketa berriak ez ziren egongo. Bueno, badago posibilitate eguneraketak izatea zuk erosi baduzu Extended Security Updates deitzen den paketea, lizentzia.
Alemaniako gobernua bezala.
Bai, adibidez. Horrekin eguneraketa berriak izateko aukera izaten jarraituko duzu. Baina, zuen kasua bada, ba Windows 7ren deitzen den KB4534310 eguneratzearekin horrekin bukatzen zen ja historioa. Baina eguneraketa horrekin erabiltzaile batzuk ohartu ziren beren mai gainak beltzak izatera pasa ziren, ora eskritorioaren kolorea beltza hor geratzen zen eta beraiek aukeratuko pantalla ondoa erakutsi beharrean. Ba, hori, gertatu zen azken eguneratze horrek oso errore simple bat sartu zuelako, ba funtzean pantailaren ondoa erakusten ez zuena, stretch modua erabiltzen ari bazen. Stretch modua da beren wallpaper edo pantaila guztia zure pantailaren tamaina egokitzen bada. Eta horrelako modua erabiltzean, ba zure mai gainak ez zuen era aukeratutako pantaila erakusten, baizik eta fondo beltza. Eta Microsoftek ohartarazi zuen lehenengo momentu bat zuk Extended Security Updates ESU deitzen dere lizentzia ez bazen, ba hor konpon marianton leheneko momentuan, baina gero ja esan du, bueno, vale, ba, eguneraketa berri bat aterako dugu hori konpontzeko.
Hombre, normala da eguneraketa epean zerbait oso txarto badoa konpontzea eta konponduta.
Bueno, galdera, oso txarto da hori?
Bai, azkenean ez da funtsezko funtzionalitate bat esango genuke, baina egia da segurtasun eguneraketa batekin sistemaren gauza bat puskatu duzula. Orduan, utzi konponduta badakizulako nola konpontzen den, eta jazta, ez dauka beste gehiagorik. Por cierto, azken bai, bi astetan nire inguruko ia Windows 7 guztiak desagertu egin dira.
eguneratu dituzu?
Bai, konkretuki hemen irratian estudioko ordenagailua eguneratu dugu eta gutxo gora bera ondo doa. Ez asko sobeto, baina bueno, ondo doa. Hemen lizentzia originala geneukan, beraz Windows 10-eko instaladorea jeitzi, martxan jarri eta jazta. Eta bueno, bai, emisioko ordenagailuan baita eguneratu dugu arazo barik. Lizentzia zeukalako ere, baina bueno, eta Mikel Carmona ere bere ordenagailua eguneratu du lizentziarekin, baina nire ordenagailu pertsona ez zegoen Windows 7-ko lizentzia originala, beraz Windows 10-era aldatzeko ez neukan teorikoki aukera. Teorikoki.
Konpondu duzu?
Lanean nabil. Hau da.
Oraindik teorikoki ezin duzu.
Bai, oraindik teorian geratu gara. Baina suposatzen da konponketa ja hor daukadala. Ze gertatu da? Ba, Windows 7 hori zentsa zeukanez, Windows 10 jartzeko zegoen aukera, baina beste ordenagailu batetik kopiatzen banuen sistema eragilea, ba, lizentziarekin edo lizentzia barik suposatzen zen funtzionatuko zuela. Teorian, claro, iturrizko ordenagailua eta jatorrizko ordenagailua eta ordenagailu hau ez daukate disko gogor berdina, jatorrizkoa pizkat handiagoa da. Orduan, pizkat handiago horrekin ezin nuen kopia zuzena egin eta ja irtenbideak bilatuta, en fin, denetarik gertatu zait. Uste du konponduko dudara, baina hori, lanean nabil eta ikusiko du ze gertatzen den.
Bueno, ba, sorte hon izan, eta bitartean eta berrenikin bukatzeko, bueno, titulolera ez gara oraindik heldu, baina uste dut urrengo berriarekin pizka bat barre aterako dizudala.
Bueno,
ez daki zergatik, eh?
Ni titulolaren sintonia jartzen dizut, hori txaberta, eta jazta.
Bueno, lehenengoz entzun eta gero ja, ba, zuen iruzkina izango dut.
Vale.
Esan dugun bezala, Windows 7-aren lizentzia eguneraketak bukatzen dira, eta horregatik hasi da proiektu bat eta kanpaina bat firmak jasoz eskatzeko Microsofteri Windows 7-re lizentzia open source bihurtzea.
Bai, ikusi dut. Bueno, lizentzia baino
produktua.
Bai, produktua, jatorrizko edo iturrizko kodea
open source da, ja ez baduzu esertarako
erabili
balio ez doka, ba, mai guzu.
Ja, baina ezke ezin dute egin.
Ez?
Badakizu zergatik.
Zergatik.
Gauza asko, osea, kontu asko daude, baina haien artean, eta Windows 7 argitaratu zenean, hemen programan egin genion kritika bat izan zen, a ber, bai, Windows 7 berria dela esaten duzu, baina bertsioaren kodea 6.2 da, lehengoa Vista 6.1 zelako, eta basikoki kode berea da, baina konpondu duzu hor zeuden 10.000 akats. Windows beti esaten du Microsoft beti esaten du Windows berria egiten duenean kode guztiz berria egin dutela, eta ez, osea, kodea birzikla etxen dute batean eta bestean eta bestean eta bestean. Orduan, Windows 10-ean goian ez, hau da, goiko geruzan ez, baina menuetan sartzen zarenean ikusten duzu Windows 7 eta Windows XP-ren gauza asko. Orduan, gaur egun saltzen ari duten produktuen zatiak ezin teknikoki haien lizentzia propia betetzeko ezin dituzte oparitu. Orduan, lizentzia hori izango litzateke praktikan Windows 10 ere open source egitea. Orduan, ba, Microsoft ez dut uste hori egin nahi duenik. Dena den, ba, bueno, en fin, Windows open source egitea ez dut uste ideia on bat izango den.
Orduan, XP-rekin ez da aukerarik egongo?
Ea, XP-or geratu zen, eta jazta. Baina, gainera, eske, open source-eko komunitatean produktu askoz hobeagoak daude. Hau da, Ubuntu, erabiltzaile normal batentzako, askoz hobea da, eta askoz iraungarria, eta ez baduz Ubuntu nahi, ba, Debian hartu dezakezu, eta Debian zerbitzari askotan erabiltzen da, oso establea da, orduan, alternatiba hobeagoak daude, Windows 7 gaur egun erabiltzen jarraitzea, komunitateak mantentzen badu ere, ez dauka zentzurik. Zertarako? Zertarako? Mantenduko dut nire kaka literalki zaharra, baina zertarako? Ke nirea da, ja, baina ez que ez du zentzurik. Hori da.
Oso ondo.
Osea, gauza zaharretara apego eta maitasun bat daukago, nik ez du da ulertzen. Hau da, balio euskoak direnak, adibidez nire Nintendo 64 duela gutxi zendu dena.
Balio euskoak direnak.
Hombre, kontsola zahar bat bere balioa dauka. Eta
nostalgikoa, bere, historikoa, bai, edo simbolikoa, baina ez teknologikoa.
Ez, gaur egun teknologikoa ez, baina nostalgikoa eta historikoa bai. Gainera, kontsola hori konkretuki 64 biteko lehenengo kontsola izan zena eta irudimentxoko lehenengo kontsola izan zena, ba bueno, bere balioa dauka. Balio historikoa, teknologikoa gaur egungoa, argi dago, ezetz, baina badaude hortik ba, pelikulak DVD-en gordetzen dituztenak, hori ez dauka gaur egun baliorik, formato fisikoa oso dokumentatuta dagoelako, eta edukia beste formatu digital batean askoz hobeto eta askoz gutxiago pisatzen duelako. Zertarako nahi duzu pelikula hori DVD justu konkretu horretan eta ez disko gogor batean?
Ja.
Hori da azkenean kontua, ba, Windows 7-arekin berdin, Windows 10 badaukazu merkatuan eta alternatiba asko sobeagoak badauzkazu, zertarako justu Windows 7? Ba, zertarako. Bueno, beste enpresa bati buruz hitz egitera pasatuko gara, konkretuki mila eta milioi produktu eta zerbitzu saltzen dituena, eta hoien parte importante bat niri, bai, esan behar dut, horrela da, baina Amazon, zer, berdin zaitz egiten duten, zagertatu da Amazonekin.
Oso dakizu Amazon daiko politika, kontroversiako politika daukala...
Langileengan,
lehenengo...
Langileengan, bere errekurtsoengan, planetaren errekurtsoengan, optimizazioarengan...
Lehenik eta ben, bere langileengan, hori ja entzun genuen pasaden urtean, eta bestean, eta kaso honetan...
eta urtean, eta horren urtean, eta...
Kaso honetan klimarloan baita ere, nahiko politika kaskarra dutela, esaten dute gutxienez, beren langile batzuk. Entun, berri honetan, Climate Justice, izeneko patzuergo txiki bat osatu du... Langile talde batek, Amazonek klima aldaketaren arloan dituen politikengatik eta petrolio enpresen dituen akordioengatik kezka agertzeko. Gauza da kezka. Amazonen politika baita ere bere langileengan eta zer esan dezaketen bere langileak, ba ez da oso ona beraientzako. Hau da, talde horrek artikulu bat argitaratu zuen horri buruzko iritzia emateko, baina hori egitean desafio egiten zioten enpresaren barne araudiari. Zein gadierazten du ezin direla horrelako iruzkin publikoak egin, justifikazio korporatibo edo zuzendarien onespenik gabe.
Ja, zu badakizu, bueno, jakin duzu, Estatu Batuetako ejertzitoan bere momentuan ez heterosexualitateari buruz zegoen arau hori don't bai, ask, don't bai, tell bai. Ma hemen justu berdina daukate Amazonekoak ezin dute ezer esan eta ez galdetu ezer ez dutelako erantzuteko baimenarik basikoki, horrela kontua.
Baina horrek bueltatzen du eztabaida zen Amazonen klima aldaketarako politikak onak dira eta beste aldetik Amazonek esan diezake bere langileei zuk enpresari ezin diozu
kritika egin. Ba, teorikoki ez bata ez bestea. Kritikaren kontua azkenean enpresa guztitan gehiago edo gutxiago jorratzen da, baina hor dago. Hau da, nola tratatzen duzu zure langileari bera kritika zuzena edo zeharkakoa egiteko posizioan egoteko. Hau da, ez da bakarrik bera kritikatu nahi badu edo ez, baita kritikatzeko lekuan sentitzen bada eta bere lanpostua arriskuaren ikusten badu kritika hori egiteagatik. Hori parte batetik, eta beste partetik orokorrean klima aldaketaren kontrako politika asko makillajea direla ikusi dugu, baina oso argi, eta teknologian oinarritzen ez den eredu bat jarriko dizut. Azken bi astetan Real Madrid futbol taldea uste dut bi partidu jokatu dituela Castilla-Leoyen. Bata,
partido konkretu bat goberatzen dut okeres banago zuk esaten duzu bai. Gauzarekin Salamankan.
Bata izan da Salamankan eta bestea Valladoliden. Bietan haien egazkin pribatuarekin joan dira Madrid Barajas Adolfo Suárez Madrid.
Haien egazkin pribatuarekin uste dut esetxez daukatelako alkilatu bat.
Barkatu.
Alokatu.
Emiratesekoa izan daiteke, daiteke. Babesleak direlako.
Izan daiteke, baina ere alokatu zuten.
Baina, dena den
egazkin
pribatuaren kontuan azkenean esaten nuen ez delako ruta komertzial bat, osea, ez daude zuk ezin duzu hartu egazkin bat Madrildik Valladolidera edo Salamankara, ez dagoelako
ez dakit non entzun nuen charter bat hartu zutela, baina hori ja ez konfirmazio hori gabe.
Claro, azkenean charter bat horretarako espresuki jartzen den egazkin bat da. Bai. Charter egaldiak
edo nor hartu dezak.
Bai, baina charter egaldiak bueno, egiten dira
nahikorekin eta diruarekin. Baina bai.
Charter egaldiak egiten dira batez ere bidai agentziek sustatuta bidai konkretu batzuk egiteko. Hori. Ez dira ruta irregularrak, osea, zun hartu nahi baduzu Madridtik Valladolidera egazkin bat ez duzu topatuko.
Bai, baina zu charter bat erosten baduzu 600 agian gehiago dira. 70 edo 80 pertsonentzako esan dezakezu hegazkin pribatu bat daukazula. Bueno,
azkenean
batzutan baita ere esaldiak,
bai, baina bueno,
titularrak eska
esan dizut hegazkin horretan joaten zen jendea, zen batez ere Real Madrileko
jokalariak,
laguntza taldeak eta prentza.
Bai.
Osea, horretarako horrera
normala da.
Konpontzen duterako. Ordun,
Eskibaloiko Baskonia taldeak baita ere erabiltzen du hegazkin moskito deitzen den hegazkin oso txikia, Europaran zehar
joateko, baina Gasteiztik Bilbora joateko autobusez joango dira, ezta?
Bai, imaginatzen du bai.
Claro, es que azkenean neurriak hoiek dira Madridtik Valladolidera ordu erdiro daukazu Avant abiadura altuko tren bat. Ordu erdiro. O sea, zein kostatzen zaie?
Bai, ondo pentsatzen
duzu. Txamartinera joatea. Bueno,
Valladolidera gutxi. Salamankara ez dakit gehiago, baina Valladolidera
Salamankara ez
regular bat dago.
Salamankara errepidez zei izango dituzu. Bi ordu.
Bai.
Eta horretarako mugitzen duzu hegazkin bat.
Hori bakoitzaren erabakia izango da. Bueno, gogoratzen duzu.
Eske hori
baita ere orain dela bi aste edo hiru aste Ada Colauren proposamena zubi aeroa kentzeko eta bidai guztiak egiteko
trenez.
Trenez.
Claro. Ez que hori logikoena izango litzateke. Azkenean bidaiaren iraupena ez da askoz handitzen, baina...
Eta presioa?
Kontxo, bidaiari gehiago badituzu eta trenak maiz badituzu...
Nor jaltzen duel garantia?
Claro, garantía ez dago. Zubia aerean ere ez dago garantía. Zubia aerean ez dago garantía, batez ere, hori, Iberia operatzen duelako, eta historia konkretuki ez dakit, baina gaur egun, zubia aerea enpresa pribatu baten eskuetan dago. Ordu, nahi dutenean, presioa igo edo jaitzi aldute.
Baina, bai, baina bueno, baita ere AVE.
Claro, claro, baina demanda hori...
Ahora enpresa pribatuak dira guztiak.
Bai, baino ez hainbeste. Hau da, Fomento bere aukerak ditu ruta batzuk kapasitate konkretuekin eskatzeko eta bar. Ordun hori beste kontu sakonago bat izan daiteke, baina azkenean kontua berdina da. Gazkin bat mugitzen dugu, asko kontaminatuz, eta gero jartzen ditugu partidoetan gure kamiseta berdea. Ez que gu, claro, ekologismoaren alde gaude eta bar.
Uste du kamiseta berdearena ez da gertatu?
Bai, bai, jarri zuten klimaren...
Aldaketarako? Kamiseta berdea?
Klimaren kumbrean, hori Txilen ospatu behar zena...
Ah, vale, vale,
eta bar,
vale,
horretan...
Vale, partido horretan, vale.
Ez, baina beste aste batean jarri zuten. Osa, bueno. Ezkenean, zertan datza hau? Propaganda da, edo benetan zerbait egin nahi dugu. Ba, Amazonekin guztiz berdina. Azkenean, adibidez, haiek kasu batzutan, beste kasuetan ez, badakigu nola funtzionatzen duen Amazon gauzak, baina kasu batzuk, eta nahi jartzen dituzte furgonetak eta kamioiak gauzak leku batetik bestera eramateko, eta zebatik adibidez ez dira furgoneta horiek elektrikoak. Hori ez da azkenean
zepelina, zepelina etorkizuna da.
Zepelina, uste dut ez etz, baina bueno, zuri zugoretzen duzu Hindenburg deitzen zen.
Ba, baina hori tontake ba, duak izan
zen. Hori izan zen.
Haren dela ja egun urte gertatu zen.
Hori izan zen, gaz bat konfunditu genuela beste batekin hilale hau parda.
Tontakiria.
Ba, claro, edo norri tatu altzai, es que... En fin, baina, bueno, gauza haiek alde batera utxita, ni mugikortasunari buruz zerbait komentatu nahi nuen, baina ez dut benetan gogoratzen. Orduan, ba, bueno.
Zer moduz berria ja aldatzen badugu, zen egon gara urrenen azkenengo bost minutuak hor divagazioak esaten klima aldaketa dela eta... Eta berria, beste berri batzuk daude komentatzeko.
Berria bera, baino askoz interesgarria.
Bueno, o sea, ba berri aldatzen dugu, ja, bestu ke problema.
Bai, berria aldatuko dugu eta gainera sintonia aldatuko dugu, ja, espertu nahi zeako, eta musika pizka bat jarri nahi dudalako. Bai, eta orain zein tokatzen zaigu, hau baden, a ber. Ai, kaka, hau esen, barkatu, Borja, beste bat, beste, a ber, topatzen duda, mare, mai, da su momentu txo bat, a ber, hau. Orain bai, komediaren kluba! Gaur, otxaiaren eguneraketak. Ba bai, zatikizun digitala aurrera doa eta hilabeteekin batera, otsailan ere itzalerak egongo dira, progresiboak izango dira, betaurrekoak bezala. Komedian kluba da, orduan txiste txarrak sartu behar ditut hor erdian, kalitatea, bueno, geisteko programa originala bezala.
Ba, otsaila hasten dugu eta otsailetik aurrera estatuko eta autonomia erkidetako kanal batzuek lehenengo maiztasunen bidez emititzeari utziko diote Espainiako 2000 baino gehiagoko udalerritan, 29, 30 eremu geografikotan, eta 32 probintziatan, Andaluzia, Aragoi, Gaztela-Mantxa, Gaztela-Leon, Valentziako Europako erkidegoan, Extremadura, Galizia, Balearu hartetan, Errioxa, Nafarroan, eta baita ere hemen Euskadin.
Basikoki, Espainia guztian, probintzia askotan, ez ditugun aipatuko, 2,413 udalerrietan.
Gauza da, ba, esan dugun bezala, kanal asko, aldi berean, eman dira frekuentzia berri eta zaharraren bidez, deitzen dena simulcast.
Bai.
Eta horre, hasi den, joan den ustaietik irailera udalerrien arabera, eta hori aldatu egingo da, otsaiaren 11an eta 13an, eta martxoaren 3an, ja hori eremu geografikoaren arabera. Orduan, aipatu dugun udalerri horietan, egokitzapen horiek oraindik egin ez dituzten eraikin guztietako finken administratzaile barkatu edo erkidetako presidenteak ahalik eta lasterre jarri behar dute harremanetan erregistratutako enpresa instalatzaile batekin. Eta egin ezean, ba, loski lurreko telebista digital ikusteari utziko diote egunen buruan. Orduan, zuen kasua bada, ba, hasi ja pentsatzen egin behar duzula.
Bai, de hecho, Arabako kasuan bi kanal mugitu behar dira, hien artean Euskal Irrati telebistakoak. Bizkaiaren kasuan kanal bat mugitu behar da, konkretuki Tele5 eta 4 dituena, eta Gipuzkoako kasuan hemendik badaukat, bi kanal mugitu behar dira, Euskal Irrati telebistakoa, eta Teledeporte eta Klan dituenak. Beraz, horretan ba, bai etxeko eraikineko kudeatzeleak, bai antenistak, ba, lana izango dute.
Eta azkenengo erabiltzaileak bagara zer egin beharko dugu? Ba, noski gure telebistaren mandoa hartu eta berriro ere automatikoki
kanalak bilatu
eta hor oraintxe bertan egiten badugu agertuko dira bi kanalak, hau da simulcast hau ikusi ahalko dugu esplendore orokorrean.
Esplendore orokorrean
gaztelania zitzul.
Euskeraz bete-betean.
Bete-betean.
Bai.
Bueno. Eta ja denbora pasata, plazuak emanda eta ja egun hauek pasata, baina geratuko gara kanal berriarekin.
Ba,
frekuentzia berriarekin, bai, hobeto esan da, kanala bai, berbera esango da.
Bueno, konkretuki
hau da, Tele5 ikusten bagenuen hori ez da aldatuko.
Bai, baina konkretuki deitzen zaio kanala, baina gea da maiztasunari buruz hitz egiten ari garela. Dena den, ikusten dudana orokorrean izaten da urrengo zatikizun digitalarako ez garela prestatu ere. Hau da, 2015an komentatu genuen ja, zazpireun megartxoko banda libre utzi nahi zutela eta bar, momentu batean edo bestean norbaiti bombilla piztuko zaio eta esango du, ostras, zireun megartxoko banda? Ez zin dugu erabili? Eta esango dute, bai, igual bai, ordun, ja, beste amapiku kanal ustu beharko ditugu eta egia da ba 40-50 franja horretan ba kanal asko mantendu direla. Orduan, ba bueno, agian etorkizunerako prebizio bezala, ba maiztasun txikiagoetan jartzen baditugu kanal guztia, ja igual zatikizun digital bati salto egiten diogu. Zuzenean.
Orduen Iñigo Stradamusen predikzioa izango da beste zatikizun digital bat izango dugula hurrengo urteetan.
Maestro Iñigo esaten dizue, a ber, non daukat kartak, parkatu, a ber, hemen.
Hori bizita txartel bat da.
Bueno, baina soñoa berdina da. Maestro Iñigo esaten du, egingo dela beste zatikizun bat. Bendiciones y buenas noches.
Atera dezakezu karta hoiek ikusteko realitate virtuala etorkizunean egongo den.
A ver. Itxo un momentu txobat. Ez, esaten du ezetz.
Hori zuk esaten duzu, ez kartak.
Claro, es que kartak, zuzu, fijatu zara inoiz, ze agertzen den tarotisten karta hoietan batez ere telebistan agertzen direnak.
Ez.
Murtxerago bat, esku bat, begi bat, pertsona bat zura mosten, ze kontxo da hori? Nola esan aldiozu pertsona bati bere torkizuna karta hoiekin? Ba, modu batera interpretatu dezakezu edo beste batera. Adibidez, de auro agertzen bazaizu, izan daiteke zure etorkizuna oso beltza izango dela, edo oso azkarra izango zarela, oso pillo, oso diablo, eta zerbait ona eskuratuko duzula. Horrela interpretazio bi hartuz. Ba, akizu, eske...
Iñigo Stradamus hitz egin du.
Medizionek buena noche, hori da laburpen guztia. Bueno, beste berri bat komentatuko dugu. Eta Iñigo Stradamus ere honetan sar daiteke esanez kriston frakaso izango dela. Baina, bueno, ez dugu horreatuko...
Berri bere kartak aterako dituzu?
Ez, gainera soinu oso txarraderako. Hau maiz egiten badugu, nire txan dauden baraja batzuk ekarriko ditut soinua ondo egiteko.
Jarri beharko dugu beste atal berri bat titularen aparte, Iñigo Stradamusaren berria.
Bai,
zu ja, zure kartak ondo ateratzen dituzu esateko teknologia hau ez dauka etorkizunik.
Bai, eta 806 telefono bat aktibatzen dugu, esan ez, bueno, etxean daukasun teknologia hori etorkizuna baduen jakiteko, deitu, bai. 906-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-
gaude ziur produktu horrek etorkizuna daukatenik.
Oie, intimitate bat kontatuko dugu. Aste honetan, basikoki hori egin dut. Hau da, claro, es que kontatzen badu guztia ez dauka meritua, baina sartu nintzen Amazoneko aplikazioan, biok partekatzen dugu Amazoneko akontua, eta bepatean ikusi nuen, produktos que has mirado, anda, gallo hau, oie Borja, gallo erostea pentsatu duzu, bai, bai, segin, mesedes, kriston kakada.
Horregatik esatzen dut, bai.
Orduan, ba, oie, azkenean hori gure lanbide etorkizuna izan daitek. Amazoneko gomendioak. Sortzizero
zegi batekin. Inigo Estradamusen gomendioak.
Bueno, dena den, berria. Trafikoko zuzendaritza orokorra aplikazioa estreinatu du batez ere zure karnetaren puntuak ezagutzeko.
Bueno, karnetaren puntuak ezagutzeko eta gauza gehiago.
Bueno, gauza gehiago.
Trafikon erregistratuta daukasun kotxe guztiak baita ere.
Bai.
Eta bueno, denborarekin zure txartel, gidatzeko txartel virtual bat izateko zure mugikorrean. Hau da, ja, ez izateko...
Nostradamus esaten du, ez duela rakastarik izango. Oh!
Bueno,
bueno, bai.
Gaur egun existitzen den aplikazioa nire DGT du izena eta kontsultak errazago egiteko aukera ematea du helburu. Bai. Baita, gidatzeari buruzko gure dokumentazio personala eskuratu ahal izatea ere. Eta, zuen kasua bada, eta Inigo ez bezala pentsatzen baduzu, hau, zertxo bait kontua daukala, gutxienez frogatzeko, ba...
frogatzeko, bai!
Bueno, frogatu beharko dugu jakiteko zer moduz funtzionatzen duen.
Bai, bai.
Bueno, frogatu nahi baduzue, baldintza bakarra klabe deitzen den Espainiako sistema, identifikazio sistema elektronikoa erabiltzea Espainiako edozein erakunde publikotan saioa hasteko, eta baldintza hori bete ondoren DGT aplikazioak onako hau ba albidetuko ditugu, da zuk esan duzuna, ba gure puntua jakina izango ditugu oso modu azkarrean, eta baita ze vehículo eto daukagun matrikulatuta eta registratuta trafikon, eta denbora gehiagorekin ba tramiteak egitea horrelako informaziorekin. Baina bueno, hasteko gauza bat da. Eta
barkatu.
Ez baduzu nahi, ba nire DGT erabiltzea, ba konsultatu Matias Pratzekin, 12 puntuak ja badauzkazu eta ja 15 puntuak. 12, 15, nahi dituzu
los 15 puntos. Bueno, gauza bat esango dizut. Errepikatuz testualki esan duzuna, nire DGT aplikazioa erabiltzeko baldintza bakarra klabe sistema da. Bai, eta 8000 bat igotzeko baldintza bat karra, 8000 hori igotzea da. Hau da, klabe sistema erabiltzea ez da erresa. Eta beste gauza bat esango dizut.
Izenpe bak erabiltzea baino?
Claro, bai baina ez, hau da, izenpearen kontua, nahi eta nahi ez, ba bueno, kudeatu dezakezu eta azkenean, bulego batean, klabeak ematen dizkizute, zarantzak argitu aldituzu... Hauek, ez dakit nola di joan klabearen movida.
Ez badakizu, ez kontatu.
Baina, en fin, orokorrean, herritar guztiei, zertifikatu digitalaren kontua oso zaila egiten zaila, baina oso zaila. Eta esan...
Baina berdin da, klabe zen izenpe, zen FNMT nahi duzuna.
Eta esan alde batetik, izenperen txartelen sistema ez da oberena, eta ez da merkeena, baina txartel fisikoarekin eta irakurgaioarekin gutxi gora bera konpontzen dira, baina ja, imagina, DNI elektronikoarekin kudeatxa mobidau, claro, zure mugikorren ez zinduzu DNI elektronikoa sartu, ordun, klabe sistema es...
Bueno, badaude aukera, zure NFC badauka eta
egin trampak solitariora, ez egin trampak solitariora, hau da
posible, eta, posible
ez da posible zentzu honetan, zu aplikazio honetara sartzeko klabe sistema behar duzu eta klabe sistema horretan klabe bera behar duzu. Izenpen bezala,
momentuz.
Bai, izenpen bezala, klabe sistema, osea, giltza sistema existitzen delako, eta giltza barruan, bak sistema bat daukazu, kodeekin ez duela txartela behar. Orduan, hori da bidea, eta hori eskatu behar duzu, heldu behar da, hori alde batetik. Bestetik, DNI elektronikoarena mugikorrarekin aplikazio berean identifikatzeko ez dizu balio. Aplikazioa deskargatzen baduzu, klabe hori behar duzu. Orduan, claro, guztiok pentsatzen genuen, NFC badauka nire DNI elektronikoa, eta aplikazioa NFC eskatu badio mugikorrari esateko, bueno, identifikatu pertsona hau, ba, funtzionatuko zuela, baina
posible, esto... posible bada egitea barik txartel batekin, zergatik ez da posible egiten DNI elektroniko batekin? Dauka aurrekontu gehiago Bizkaiko garraio patzuergoa Espainiako estatua baino?
Ez dakit, baina nire teoria da Espainiar estatuan dirudi edo ez Ruper Ordorika asko bai asko jarraitzen dutela, osea, ikusi zuten momentuan konkretuki garatzaileek ikusi zuten ba Ruper Ordorika taula gainenan eta hartu zuten lelo bezela haien desarrollo guztiak komentatzeko. Ez duzu hartzen erreferentzia?
Ez.
Ba, orain hartuko duzu. Entzun. Ez da posible zin liteke. Claro, zuzendari orokorra heltzen da, adibidez, nola deitzen zen informatika enpresa hau estaturako gauza asko egiten zuena?
Indra.
Claro, zuzendaria heltzen da Indrara, esaten du eta hau, eta haiek esan duten dute ezetz, eta punto, listo. Lan gehiagi, venga, ala, aurrekontua ez da nahiko, venga, agur. Bazkenean, badirudi ezetz, baina gauza batzuk gertuagotik kontrolatzea enpresa batzuek eta adibidez Bizkaiko garraio patxorgoari ondo ateratzen zaio. Bueno, egia esan da, haien aplikazioa, orain, Araban implantatu dute bat NFC aplikazioa argitaratzen. Basikoki berdina delako. Esan zuten, bueno, froga pilotoa martxan jarriko dugu. Ja, eske gorria, hemen gorria dena, hemen berdea egin duzu, eske se frogatu behar dugu. Bertxo berdina dira?
Orduan ez esan ez dela posible. Posible bada, baina ez duzu egin nahi.
Claro, posible bada, baina azkenean administrazio publikoan amaika sistema daude ezberdinak bakoitza bere gauza egiteko, eta hori koordinatzea kriston lana da batetik, aurrekontuak ez dira ateratzen bestetik, eta gainera garatzaile enpresetan normalean amabost kostatzen due dena bost euro gastatzen egiten da, orduan beste 10 benefizioa da, eta ja
Joan ezazuia tituloreaz, eta barre egiteko gutxienez arrazoiona izan nahi dut.
Bai, benetan mediokridadea eta kudeak eta txarra barre egiteko ematen du, baina ez da hain divertigarria.
Titulol.
Ba bueno, titulolean, ba, bai barrea apropos egingo dugula Borja kartzen duen berri batekin, eta ni uste dut ikusi ez dudana. Ez dut gogoratzen benetan ikusi dudana edo ez, orduan bera kontatuko dit zein den berria, eta ni ja, ba, zerbait dugu dut.
Ba, berri honek Facebooken dauka hasiera, zen eta aztenetan Redditeko erabiltzaile bat, berizena Facebooken 15 urte zituenean, sortu zen Miano, izeneko kokapen batetik, ba, beristeko legea holkoa bilatzen ari da. Gazteak dioenez, 2012an alta eman zion horriari tokiko negozio gisa, baina orain ez du bere jabetzakoa balitz bezala erreklamazea lortzen, eta Facebookek uko egin dio ura ezabatzeari. Hau da, 2012, 8 urte geroako, Kaliforniako bizilaguna Googleen bere izena bilatzen ari denean, emaitza bat agertzen da, Facebookera lotzen duen Elano de bere izena. Izen buruarekin. Hau da, kokapenak bere etxe zaharra seinalatzen du, eta horrek ja gauzak gehiago okertzen ditu.
Aia, orduan...
Zure etxe zaharra hor.
Claro, orduan, Facebook ez dio usten...
Iatzerakoan jartzen du Elano de...
Facebook ez dio usten leku hori kentzea...
Eta aldatzea ere.
Bere jabetza den bezala eskatzea. Eta gainera, pertsonari ez du hor bizi.
Ez, bere etxe zaharra da.
Ez que Google adibidez egiten duena, noiz binka, da, gutun bat bidaltzea. Hau da, zu negozio bat zurea bezala erreklamatzen baduzu, gutun bat bidaltzen dizu, hor bazaude, hartu negozioa, eta kitxo.
Ba, gazteak milioi kaldiz informatu duela esan du, eta lagunei gauza bere egiteko eskatu diela esan du, baina Facebookek ez du uste bere hitzak urratzen dituenik. Ba, no, nesaten du niume, baino ez nintzen, betzitanago, edozein aholku ongi torre izango da, eta ja, itse maten dut ez naizela troleatzen ari.
En fin.
Hori ja, arrasa da.
Pentsatu, mesedez, bialdiz gautza batzuk egin, baino lehen. Hau da, interneten badirudi esetz, baina guztia hortik geratzen da, arrastoak non nahi geratzen dira, orduan txorradak egin baino lehen, pentsatu interneten. Ja.
Zureanoaren lokalizazioa, ba, interneten geratzen da, betirako.
Bueno, a ver, ni ez dakit pertsonao, baina ni argi dauka, ez dut Facebook behar jakiteko non dagoen nire ipurdiaren zuloa. Konkretuki ipurdian.
A ver, es que hori ya...
En fin, ba, bueno, ez dakit nola agertu zen bere ipurdiaren zuloa Facebooken, baina hor dauka eta gizajoa ezin dukendu. Ze pena.
Irratzaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Ba, honaino zarean zehar 289 hau, konkretuki ordua ja ia bukatu zaigulako, orduan ez ditugu gure erratiko lagunak azerre jarriko eta zaituko gara jasotzen urrengoak heldu baino lehen, hori, en fin, apropos eta ondo egiteko. Ba, ja, agurtzea eta ja, ez da, Borja?
Bai, esan behar dugu ja 289 programa oso gertu gaude 300 zifra magikora heltzen, no?
Magikoa
borobila.
Ze gertatuko den zifra horrekin, ez dakigu. Baina bueno, hori ja uste dut kainan izango dela gutxo gara,
bai?
Ogei aste ez dakit, claro, amar edizio geratzen dira. Ogei aste ez dakit kalkulatzen hori nola dijo. Andena den, onaino hau 289 eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik eta
eskerrik asko Inigo, placer bat beti bezala eta entzule guztioi, ba, baita ere urrengo saioan entzungo gara berriro.
Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egonda eta baita irratietan ekoizpen eta teknikari taldeak maite zaituztegu, benetan zuen lana ezinbestekoa da gure saioa emititzeko, beraz gure maitasun guztia zuentzat eta baita ere gure entzuleentzat, azkenean haiekin baita ere programa egiten dugulako, gainera badakigu gero eta gehiago zaretela, beraz eskerrik asko guztiei, benetan bihotzez. Urrengo programa bi aste barru izango da eta bitartean sarean sear.eus webgunean daukazue, ba, nahi duzuena gure harremanetareko bideak, podcast zaharrak, besteka bat edo bi interesgarri, hor guztia gure webgunean. Eskerrik asko eta hurrengora arte, agur!